Мына бу тест алдагы елларда да дәвам итәчәкме?
Бу тест һичшиксез алдагы елларда дәвам итәчәк. Быелгы елның төп максаты үзе нәрсәдә? Чөнки алдагы елларда эксперименталь рәвештә безнең балаларның бер өлеше генә тестлау системасына кереп барды. Быел без барлык балаларны да алдан кисәтеп, менә анда мәкаләдә ул дөрес бирелмәгән, укытучыларны нишәттерер хәтта мәктәп директоры да бу турыда фикерне дөрес җиткермиләр һәм мәгълүматны алдан кисәтелде, безнең бердәм тест билгеләнде. Ул һичшиксез балаларның әзерлеген исәпкә ала. Татар мәктәбендә укучылар өчен аерым тест, рус мәктәбендә укучылар өчен аерым тест. Аннан соң безнең рус мәктәбендә укучы татар балалары бар, аларның сөйләм дәрәҗәсе югары түгел, алар өчен аерым тест. Бу мәсьәлә гомумән укучылар белән алдан эшкәртелде. Берничә мәртәбә иң талантлы һәм дәрәҗәле укучылар яңадан карап, бу тестларга бәя бирделәр һәм без инде соңгы вариантны барлык булган ниндидер проблемалы мәсьәләләрне чишеп ахырдан бирдек. Менә быел без дөресен генә әйткәндә беренче тапкыр тулысынча барлык балаларны да бу тест аша үткәрдек. Ул мәҗбүри тест һәм алга таба да шулай мәҗбүри булачак. Аның дәрәҗәсе имтихандан да ким түгел, чөнки ул күрсәтәчәк безне кызыксындырган мәсьәлә нәрсә бүгенге көн ясылыгында. Укытучылар ничек итеп балаларга телне формалаштыралар, балаларда тел сөйләмен һәм гомумән тел белемен монсы бер яктан, икенче яктан ничек итеп бүгенге көндә үзләштерү бара, нинди темалар, нинди аспектлар авыррак үзләштерелә. Бу нәрсә өчен эшләнә алдагы елларда, боларны исәпкә алып, методик эшчәнлек алып бару безнең максат. Чөнки без беренче чиратта камилләштерү өстендә эшләргә тиеш, укыту процессын. Чөнки укыту процессы камил булмаган очракта, әгәр дә без үзебезнең бурычларны үтәмибез икән, бу проблема ул чишелмәячәк.
Ә менә ничек тора алдан теге сүзләр булган иде, имтихан була икән, аннан соң тестка кала икән дигән сүзләр таралган иде. Моны имтихан итү, имтихан дәрәҗәсенә күтәрү мөмкин булмасмы киләчәктә?
Бүгенге көндә федераль канунлар нигезендә бүгенге менә шушы оптималь схема тест формасында ул гомумән имтиханнарга керер алдыннан үткәрелә. Без барлык булган закон яки законны алга таба алып бара торган актларны берләштереп исәпкә алып аның легитим дәрәҗәсе булуын тәэмин итәбез. Тагын бер кат әйтәм, аның дәрәҗәсе имтиханнан ким түгел бүгенге көндә. Шуңа күрә бу нәрсә, бу фикерне минем фикерчә әйтәләр, бүгенге көндә сыйфатны бирә алмаучылар имтихан дип куркытып кына тәэмин итеп булмый телнең дәрәҗәсен. Безнең проблема бар нәрсәдә? Күп кенә укытучылар чынлап та бик яхшы формалаштыралар. Татар мәктәбендә дә, рус мәктәбендә дә. Рус мәктәбендә проблеманың бер өлеше һичшиксез безнең дөрес укыту технологияләрен кулланмау мәрәбәренә, чөнки андый укытучыларыбыз бар. Без алар белән аерым бүгенге көндә эшлибез, ләкин әгәр дә бу технология керү булмый икән, без балаларны алга таба яхшыра укытуга ирешә алмыйбыз. Чөнки һәрбер дәрестә балалар сөйләшергә тиеш. Башка дәрестә кебек, теге теманы аңлатып, аннан соң аны сораулар биреп, аннан соң ише биреп, теге традицион схема белән эш бармый. Бу технология бүгенге көндә эшкәртелгән, дәреслекләргә нигезе салынган, алар белән методик рәвештә эшчәнлек алып барылды, махсус методистлар да билгеләнде һәрбер районда. Президент бу юнәлешне яклап чыкты һәм безнең һәрбер районда милли мәгариф буенча методист бар. Чөнки моның актуальлеге һәм безнең өчен чынлап та бик мөһим булуын күрсәтүче дәлилләрнең берсе. Ләкин һәрбер мәктәптә, һәрбер коллективта укыту процессын камилләштерү өчен дә эш булырга тиеш. Ул чакта гына безнең тел белү дәрәҗәсе ул атаба үсәчәк.
Ә менә Татарстан үз юлын тапты инде, ничектер туган телне бәяләү юлы дип әйтик инде бу очракта тестны инде. Ә башка республикаларда ничегрәк бу тәҗрибә? Алар белән кызыксынмадыгызмы милли республикалар Русиядәге? Аларда ничегрәк икән?
Инде хәзер закон үзгәргәч, ничек итеп алар үзләренең канунларын яки норматив документтарын өзгерткеннен аны кана хәзер үк айта алмыйм, ләкин карашлар төрле. Менә безнең күршеләрдә дә үзенчәлекле эшенлек алып барыла бер төрле. Ләкин без бит канун бозмыйбыз. Закон яслыгында эшлибез һәм республика инде башкалар эшләми дип үзенең эшен эшләмичә тора алмый. Без әле башка регионнар белән, мәсәлән, ансын анык әйтәләм, без эшлибез безнең башка регионнарда булган татар мәктәпләре белән, татар сыйныфлары белән, аларга методик яктан ярдәм бирелә. Быел съезд җыячакбыз, аны тагын беренче җәй җиткәч татар теле укытучыларын җыябыз республикадан һәм регионнардан, чит илләрдән. Без алар белән үзебезнең эшләрне алып барачакбыз, аңлатма бирү, аларның белемнәрен күтәрү мәсьәләсен. Шул нисбәттән чыгып тагын нәрсә әйтәсем килә: китаплар белән, дәреслекләр белән тәэмин итү, шулай мөмкин булганча без бу эшләрне алып барабыз һәм алып барачакбыз.
Тел тибегездән аңлавыбызча, күбрәк бу теге мәктәпнең шушы мәсьәләгә, ана теле мәсьәләсенә иҗади якын килүе шул вакытта гына инде аның теге нәтиҗәсе дә буларак дигән мәгънәдә әйттегез.
Ана теле генә дип әйтеп булмый.
Я ана теле генә дип әйтеп булмый, менә минем алдагы сорауым нәкъ шуның турында иде. Икен белүебезчә, инде икенче сыныфтан бирле, мисал өчен, инглиз теле укытыла Татарстанда, һәрбер мәктәптә дип беләбез инде.
Ул бөтен Россиядә укытыла.
Ие, бөтен Россиядә. Әм шулай ук инде татар теле, рус теле. Ничегрәк Татарстанда менә мисал өчен, әгәр дә шушы телләргә тигез мөнәсәбәт, телләргә ихтирамны арттыру өчен, мисал өчен, мәктәптә дәресләрне дип әйтмим мин, ә мәктәптә сөйләшү. Бер көнне, мисал өчен, инглизчә, икенче көнне татарча, өченче көнне русча сөйләшү. Шундый традиция кертүче мәктәпләр юкмы? Яисә моны кертеп була дип уйлыйсызмы?
Ну, монда каршылык буларга тиеш түгел. Һичшиксез бу бик матур, ниндидер яңарыш булыр иде. Чөнки бер нәрсәдә баланың булган белемен ныгыта алмый күбрәк дәрәҗәдә, әгәр дә ул аны реаль практикада кулланмаса. Чөнки реаль практика, мәсәлән, тәнәфестә ул аның белән шөгыльләнергә мәҗбүр икән, кыска гына җавап, кыска гына сорау һәм башка ниндидер аралашу мөмкинлеге була икән, чынлап та бу иң әһәмиятле әйберләрнең берсе булар иде ныгыту өчен. Без моңа бернинди дә каршылык булыр дип әйтмибез.
Менә бу теге алайда менә тормышта күбрәк куллану мәсьәләсен сез министр урынбасары буларак ничегрәк күз алыйсыз татар теленең?
Бик яхшы күз алдым. Бүгенге көндә без программаларны үзгәрттек. Тормышта минем күзәтүләрем бар бит инде. 25-30 ел элек, мәсәлән, Казанда нинди ситуация булган телне куллануда, һәм бу нинди ситуация, мөнәсәбәт бу эшкә, һәм рус телле кешеләрнең азмы күпме олы буынның да бүгенге көндә белә алуы, сөйләшә алуы, хәтта омтылышы телне өйрәнүгә. Балаларның әйтәм бит, аңлашу дәрәҗәсе кемдер күбрәк, кемдер азрак, ләкин бу барса да нәрсә китерә? Нормаль аралашу ситуациясенә һәм киеренкелекне булдырмый. Безнең максатларның берсе шул бит, шулай ук. Без программаларны үзгәртүгә ирештек һәм анда күп кенә әйберләр җиңелләштерелде. Методик яктан укытучылар һәм безнең коллективлар тарафыннан болар барысы тормышка ашырылса, безнең ирешкән уңышлар тагын да яхшырак булар.